Zibai elkartekoak kesu agertu direla, ez? Zinema, euskarazko zinema arriskuan ikusten dutelako ekoizpen finantziaziorako diru murrizketa etorriko bai da arautegi berriaren ondorioz. Eta hain zuzen ere, Miren Maniazen tesiaren ardatzetako bat filmen finantzaketa eta produkzio kostu ez aritu da. Eta gaurkoan, gonbitea luzatu diogu. Horren inguruan berba egiteko, arratsaldeon Miren.
Kaixo, hau pa, arratsaldeon.
Bueno, ikerketa, nolatan erabaki zenuen ikerketa hori egitea, ez? Horri ikusten duzula zinemak eta euskarazko zinemak erronkarik zaiena finantziazioan eta ekoizpen produkzio horretan?
Bai, bueno, ni tesiari heldu notzan ikusi nebelako 2005-etik aurrera bazegoela alako produkzio gorakada bat, bapatean, ama zei, bueno, 1989 urtetik, urte hartan izan zen euskarazko azken pelikula, ordutik etzan egon produkziorik eta hortik aurrera ba hori, urtero pelikula bat, ez? Orduan nik nahi nuen jakin zergaitik, ez? Gertaera hori. Eta horrek eraman nindun batez ere, bueno, hori izan zen, karrera maierako proiektua, eta gero ja horrek eraman nindun zuzenean tesi egitea.
Eta esan bezala, tesian 11 pelikula estartu zenituen, 2005-etik 2012-ra, ez? Baina, astartu zenituen 11, naiz eta sasoi hartan, epe horretan pelikula gehiago ekoiztu ziren.
Pelikula gehiago egintzian, bete susteot, okres banabi, 16 inguru, 15 inguru, baina, bueno, gu jarri ginen kontaktuan produktora guztiekin eta denek ez zuten nahi izan, pues parte hartu gure ikerketa proiektuan, eta orduan bakarrik aztertu ditugu, bueno, aztertu genituen 11. 11 fikziozko film luze, euskara hutsean errodatuak.
Bai, ez? Eta produkzioa eta finantziazioa, ez? Aztertu zenituzten, ez? Aber, ze bideragarritasuna duten filme hoiek, ez? Lehenik eta behin, suposatzen dut, 16 horretatik, deitu proposamena egin, eta behin batzuk baiezkoa emanda, nondik jo zuen ikerketak?
Nik neukan buruan ikerketa, karrera mailako ikerketa proiektu hartan antzemandako edo produktoren kezka hori euskarazko pelikulak egiterako garaian, zailtasun ugari ikusi nituelako, batez ere, euskal sinema egitea ja zaila zala, baina ere zailagoa euskaraz egitea, ez? Eta ikusten nuen haien kezka nagusia zala, dirua, ez? Bideragarritasun ekonomikoa etorkizun aurrera begira. Eta orduan hori izan zen neure ardatza, finantziazioaren kontu hori, eta gero proiektu horrek aurrera ateratzeak zer suposatzen duen ere bai, ez? Eta atera azaleratu ditugu, aholguneak eta indarguneak, ez? Euskarazko zinemaren aholguneak eta indarguneak finantziazioan eta produkzioan oinarrituta.
Aholgune begiratuta finantziazioari dagokionez agian ere ez dakit izan daitekeen finantziazio pribaturik ez dagoela, ez? Beste sinema batzuekin alderatuta izan daiteke aholgunetako bat.
Bai, euskarazko sinemaren aholgunetako bat da, finantziazioarena, ez? Murrizketa larriak, Ibaiak eta EPAPV-ek, ni bat natorraien salaketarekin, ze Espainiako ministerioak, murrizketa larriak aplikatu ditu, goratu behar da, hizkuntza ofizialkidetan egindako fondo espezifikoa geneukala 2011 arte, 2008 sortua,
bai.
Hor gutxi gora bera, aurrekontu exekutatua zen, 300.000 eurokoa gutxi gora bera, okerrez banabil.
Bai, hori adierazi zuten aurrekoan, bai.
Gero fondo orokorra ere murriztu dute era bat Espainiako ministerioak eta baldintzetako bat da proiektuak izan behar dutela ja aurrez bermatua uste dut aurrekontuaren 160 eta claro hori bada ona produktore edo proiektu handientzako baina da txarra proiektu txikientzako ze proiektu txikiek dituzte are zailtasun handiagoak finantziazioa lortzeko, ez? Lotzeko proiektuak erratzen hasi baino lehen. Orduan honek edo batere laguntzen eta horri erantzi behar zaio. Nik uste dut Jaurlaritzak aurrekontua edo sinemara ikusentzunezkoei zuzendutako aurrekontua gutxi gorabehera mantendu egin dagoela azken 10 urteotan. Baina 2008 edo 2009 bagun alderatuta zerbait murriztu dela, esan beharra dago, bai. 2008an eta 2009an kontutan hartzen ditu aurrekontu horiek, nik uste dut gaur egun izan beharko liratekeela, handiagoak eta ez zertxoei txikiagoak, baizik eta handiagoak. Eta horri bebai erantzi berzaio azkenik 2013an Urkulluren gobernuak ikusentzunezkoen finantzazio dekretua ezabatu egin zabela. Hori sortu zen 2007garren urtean ikusentzunezkoak finantziatzeko eta aurrekontu exekutatua gutxi gora bera urtean 1.000.000 eurokoa zen. Orduan hori guztia ezabatuta, baina nik uste dut euskarazko zinemaren etorkizuna zalantzagarria dela.
Bai, ez, beraz ez da horren besterako, egia esan ekoizle Ibaiakoak profesionalak dira, baina bai, ez, arriskuan, ez, eta titular handietan ikusi genuen hori, eta egia da ikusleok eta euskaldunok azkenengo urteetan ohitu gara 4 pelikula edo 3, ez, eta hoiek ere euskaraz, nahi dute esan, sinematara heltzea eta ohitu gara eta azkenean berriz ere normaltasun batez jasotzen dugu, ez? Gero eta gehiago izan behar duen hori, ez? Lehorte handi bat egon da urte mordoan, ez? Eta ia 1000.000. Urtetik edo gutxi gora bera 4, ez dira izango igual urtero 4, baina gutxi gora bera, ez? Bataz besteko bat eginik, ez? Eta ohitu gara eta agian ohitu beharko gara berriro desagerpen horretara.
Bueno, ni gozak eta enbeste ohitu garen. Nik uste dut beste augunetako bat euskarazko zinemaren adela ikusgarritasun falta. Hau da, lan hoiek publikoaren gana eramatea, telebista bidez eta zinemari bidez. Hau da, telebistan eta zineman egon behar dira gure lan hoiek. Eta nik uste dut gaur egun gutxieneko balditzen minimoetan ez direla iristen, ez telebistara, ez zinemara. Eta nik uste dut ikusgarritasun aldetik landu behar dela. Zer askotan nik hitz egiten dut, ez dakit, neko harreko jendeakin, da haiek ere, ez dakite euskarazko pelikula estrenatzen direnik urtean gutxienez 2, ez? Gutxi gora bera media hori da. Eta nik uste dut zentzu horretan, hemen etxean egiten dena balioan jarri behar dela, eta hain zuzen be, estrategia bat definitu edo diseinatu horri begira, hau da hemen egiten dena, sustatzeko eta audientzia horrengana iristeko begien aurretara aurrean ipintzeko, ze produktu horiek ikusle edo audientzia baten begien aurrean ipintzen ez badituzu ja definizioz eta praktikaz ez dira existitzen. Pelikulak egiten dira publiko batentzako.
Noski norbait ikustera joateko, ez? Eta
hori da, hori da. Eta nik zentzu horretan esango neuke, ez audientzia, euskal audientzia nik uste dut ez dala ohitu, ez da ere. Oso ibilbide laburra egin dugu, jarraitutasunez produzitzen, amarramaika urte daroiago hemen jarraitutasunez produzitzen, baina horrek ez dau nik uste dut eman audientzia bat normalkuntza batez produktu horiek hartzeko tartea ez da eman, oso helbide laburra da, eta nik uste lanean segitu behar dela.
Beraz, askotan gu pentsatzen dugu, gure inguruko asko joan garelako adibidez hau patxe beste ikustera, baina zenbakiak ez dira horren besterako, edo ez da gita mama bera, edo loreak, ez agian horiek edo Lasa eta Zabala izan dira gehien, ikusle gehien eukidutenak, baina badira beste asko pelikula agian euskaraz egin direnak eta kopuru oso txikia eukidutela, ez? Ikusle gisa, nahi dut esan.
Bai, ikusle gisa gutxi. Nik uste dut produktu batzuk oso ondo funtzionatu dutela, produktu bat, pelikula batzuk gainitu dute 25.000 ikusleren langa hori oso ona da, baina batez beste ez euskarazko pelikulek batzen dituzte 10.000 lagun inguru zinemaretotan, zinemareto komertzialetan. Eta hori, nik ez dakit esaten hori gutxi ala asko dan. Nik uste dut errealistak ere izan behar garela, geu oso iztun komunitate txikia garela. Ez dakit zifra jarriko nukeen esateko hau da minimoa, baina nik uste dut kontatu behar direla historio honak, hemen, eta egin behar dira pelikula honak, euskaraz. Eta egin behar dira pelikula komertzialak, eta egin behar dira pelikula eskomertzialak. Gugara industria bat txikia, behar dituguna produktu batzuk etxerako eta kanporako, ez? Mm. Eta behar bada, ba, produktu horrek eragutsi behar dira hemen, audientzia minimo bat bermatzen zaiatu akaso bai, eta gero produktu horrek kanpora eraman, ez?
Dai.
Eta nik gutxo gora bera hori ikusten dut, ez dakit zifra bat ematea...
Jon Garainok esaterako Loreaken arira elkarrizketa batean esaten zuen euren helmuga 30.000 ikuslera heltzea zela, ez? Hori zela erronka, ez dakit, errealista izatekotan, eurek esaten zuten hor jartzen zutela, bueno, langa edo, egia esan, hola entzunda ere, 30.000 ez da horren beste ere, ez?
Ez da horren beste ere, ez, baina nik arreta, horretan jarre beharrean, nik jarriko nuke behar badarreta audientzia ezitzean. Mm-hmm. Euskarazko produktuak kontsumitzeko ohitura batzuk bultzatzean, eta batez ere jende gaztearengan txikitatik euskarazko produktu horre kontsumitzeko ohitura ardezan, ba gero etorkizun batean euskarazko zinemaren audientzia minimo hori bermatze aldera, ez? Eta zinemaretoetara eraman, eta behar bada zinemaretoetan euskarazko ba, eskaintza minimo bat ere bermatu beti, ba, azpitituluen bitartez edo bikoiztuta dena delakoa, baina egon behar du euskarazko eskaintza minimoa ere zinemaretotan. Ze gaur egun ez balin badau eskaintza hori bermatuta eta jende gazteak ez balin badauka produktu horrek euskaraz kontsumitzeko aukera, ba gero nekez bermatuko da pertsona horrek ba 21 urte edo 18 betetzen da benean ba sinemara joatea euskarazko produktu horrek kontsumitzeko ez. Orduan ni zentratuko nintzen audientziaren kontsumoitura zehatz batzuk bultzatzean eta horretan ere telebistak zeregin handia dauka. ETB-ek ere badauka
bere erantzunkizun aukiko horren luke edo, ez? Aspektu horretan.
Bai, hizkuntz normalkuntzarako tresna da, baina aldi berean ikustu eta audientziarengan kontsumoitura batzuk bultzatzeko tresna ere badela, eta euskarazko fikziozko eskaintza ba, gaur egun eskaza da, apenas dago euskarazko fikziozko eskaintzarik.
Telebista txikian, bapes, bueno, oso gutxi.
Oso gutxi, nik uste dut, azken urteotan zeozer egiten badabiltzatela, ba, eskamak entzen, eta txoministakoen webserie bat uste dut.
Bihar zareratuko dutela, hain zuzen, bai.
Hori da, ba, bueno, nik uste dut, hasi diala fokoa nolabait hor jartzen, Baina oso gutxi da, eta berandu. Ze nik uste dut, euskarazko zinema ia udala momentu honetan kualitatiboki eta kuantitatiboki maila batera Loreakek erakutsi dau Oskarretara iristeko gai garela, geure pelikulekin, geure historioekin, eta geure begiradaz, geure hizkuntzan, baina horri uste hemendik aurrera begira, ba, nik zaila ikusten dut. Ba bueno, sinema industriak ere ba momentu honetan trantsizio garai bat bizi du. Teknologiaren garapena, digitalizazioak eta anak horrek bultzatu dau, ba bueno, ba ja sinema ez dela bakarrik kontsumitzen zin
aretoetan, etxean ere kontsumitzen
eta,
da.
Bueno, hori da. Orduan gaur egun funtzionamendu eredu berri bat etorri da eta horretara egokitzen euskarazko zinemak bere tokia bilatzeko, pues saia dauka, baina administrazioak horretan ere lagundu behar du.
Aipatu ditugu ahulguneak, baina indarguneak ere zeintzuk diren edo aztertu dituzutezian, eta zerbait positiboa botatzeko, indargune horiek zeintzuk liratzeke edo zeintzuk ikusi dituzu indargune moduan?
Bueno, nik uste dut euskarazko zinemak indargune pila da, eskala. Eta demostratu dau egiten dakigula kuantitatiboki eta kualitatiboki nik uste dut maia txukuna lortu dugula ze askotariko historia kontatu dira eta bueno nik uste dut zentzu horretan profesionalak ez diala falta hemen profesional teknikoak sortzaileak gidoilaritatik hasi eta profesional teknikoetaraino. Esango neuke, oinarrizko baldintza batzuk sortu edo bultzatu diazela, orain arte, azkenengo 10 urteotan, ba, jarraitutasunez ekoizteko, ez, euskaraz. Horretan ikusten Jaurlaritzak ondo jokatu dauela, martxa jarri zituela hainbat mekanismo 2000ko hamarkada hasieran Euskal kulturaren Euskal Plana barkatu hori idatzi izan 2004ean, 2003ean idatzi izan Euskal Ikusentzunezkoen liburu zuria, finantzio dekretua etorri izan 2007ean, gero ETB-rekin ere, horregondia hainbat hitzarmen, Ibai eta EPAPV-en artean, horrek danak lagundu dau gaur egungo egoerara iristen, eta nik uste dut, zimendu ekonomiko batzuk, oinarrizko batzuk sortu direla edo garatu ditugula, baina kolokan dago ze gaur egungo politika kulturalarekin, nekez eutxiko zaio egoera horri. Bada garaia behar bada, mai baten bueltan berriro jasarteko, sektoreko eragile ezberdinak, administraziotik hasi eta gidoilariak, produktoreak, aktoreak, eta abar, eta gaur egun iritsi garen egoena hau kontuan hartuta, berriro ere behar batzuk edo mai gainean ipini, eta denon artean aurrera begirako lan ildoak berriro definitu, ez? 2003 urtean egin zan bezala liburu zuriarekin.
Sinema industria badagoela esaten duzu beraz, ez? Profesional asko direlako prest industria horretan lan egiteko, baliabide artistikoak, teknikoak, ez? Baina hor industria hitz horretan ekonomiaren falta, ez? Diruaren falta edo hor dago esango gendun arazoa.
Bai. Eske hori da arazo, oinarrizko arazoa, eta arazo handiena, eta nik uste zentzurretan bultzatu beharko sala finantziazio pribatua gure zinemaren gan, pizgarre fiskalekin, behar bada, eta erakarri ez, finantziazio pribatu hori gure zineman inbertitzeko, ze oso finantziazio interesgarria da hori, oraindik ere apenas landu dan hemen, eta nik esango neuke sustatu ezkeo seguramente aurrekontu handiagoekin lan egiteko aukera ongo sala, eta ez litzatek latxarra izango, ez? Ambizio gehiagoekin lanean hasteko. Zergatik ez?
Gurea aztertzeko begiratu duzu beste sinema industria batzuek nola dauden eraikita? Zer nolako finantziazio motak dituzten, ez da, estatukoak edo Europako beste herrialde batzuetakoak?
Ez dute aukerarik izan, egia esan orain tesia amaitu ostean, neukan hori gogoan.
Gogoa, ez? Ikusteko beste herrialde batzuetan nola funtzionatu duten, ez?
Bai, hori da, eskatu ditut hainbat beka, doktoresteko beka, Jaurlaritzan eta Euskal Herriko Unibertsitatean, baina ematen du alako gaietan ikertzeak ez daukala interes handirik, edo, ze atzera gota dozte eskaera guztiak.
Beraz, hemengoari begira, baina igual Espainiari begira bai jarri zara, estatuari begira?
Estatuare begira jarnez, batez ere ikusteko, zeintzuk zian, itxasun orokorrak ez, baina naiz ez dut aztertu ez da be nola finantzatzen dan, Espainiako sinema, edo nola, ez dut egin ikerketa sakonik horren gainean. Bakarrik garatu dut, legedia edo arauketa zein dan, ez? Gero hori, horrek geuri afektatzen duzulako.
Egia esan, tesiak izan du bere oihartzuna, ez? Izan ere, oker ez banabil, sari bat ere jaso zenuen lako tesia gaitik?
Bai, hori da, hala da. Tesia jaso. Ni azpimarratuko neuke euskaraz idatzitako tesi bat errekonozimendu emotea ja badala importantea, ze azkenean Espainiar SGAE fundazioak estantzaria exaeko bilan zaritu zituen tesi honenaren kategorian, eta neuk deialdia zabaldu zanean, egia esan arretan diez ikusine, arreta, sorpresa izan zen lanak bidatzeko aukera zegoelako espainolez, euskaraz, katalanez eta galizieraz, ez? Eta nik idatzi nien hasieran galdetzen ea hori hola zan ala ez, ze harrituta neguen, eta zan ostain, baietz, eta klaro, horrek bi aldo inen, ordean tesia, eta horrek suposatzen die haiei, ba, norbait hartzea, ba, euskaraz dakiena, ez?
Norbait irakurtzeko prestori eta ulertzeko, ez?
Muri da, eta, bueno, nik horre, endukan esperantza hundirik, ez dakitu esanen, bueno, ba, pff, bialuko ez, eta, a ber, kao, gero, ikusten denean, ba, hori izan zen abenduaren, hogeta batean, edo, gutxo gara, eman ordenagailu arrean lanian, eta, eman otzan egun eratu e-mailari, eta resoluzioan premios ez ga, eta nire, ba, goiaz ikusten aber nosa ditut. Irakurri nuenen tez, aizanen, euskarazko zinemaren, eta nire, baina hori geure tezia da, baina. Mm-hmm. Ezin deike. Eta, bueno, sorpresa handixa, eta gero, bueno, oso posi baita bez, gore lana, ba, bueno, ba, saritu da hoelako, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, euskaraz idatzetako lan bati, zari bat ematea, esaten dutut, ba, bueno, ni posto nintzen pila gara, así que, haupa euskarazko zinema.
Naiz eta, tentuz begiratu beharko dugu, ez, zer gertatzen den, eta ber, Eusko Jaurlaritzak ere kasu egiten duen, ez, eta ibaiak, eta eragile ezberdinak eskatutakoa, ez, babesteko egitasmo horiek, ba, bueno, martzen jartzen diren, edo gutxien ez zuk esan bezala, ez, mai bueltan hitz egiten. Ez tala
gutxi. Ba, ia, ba, nik uste dugu okena litzakela, eh? Eldu garen maia kualitatiboa eta kuantitatiboa aintzat hartuta, nik uste dut behar beharrezkoa dela momentu honetan. Ba, bueno, hori egitea, ez? Itz egitea eta gogoeta egitea, eta bueno, orain arte zer egin dugun, aztertzea eta hemendik aurrera zer. Horri erantzutea, ez, guztion artean.
Eta, bueno, sinema gutxi egin bada gurean ere, sinema zaleak bai izan gara, ez? Badugulako, balekeitio bezalako zine bilera bat, ez? Uh-huh. Euskaraz bakarrik, ez dakit zenbat urtetan hor, tinko iraun duen jaialdi txiki, baina aldi berean handia, zinebi ere hor dago, bueno, beste ezaugarri batzuekin, zinemaldi ere, noski beste ezaugarri batzuekin, ez? Baina, bueno, badira plaza batzuk ere gurean garrantzitsuak zinemari dagokionez.
Bai, eta duda barik oso garrantzitsuak. Euskal zinebilera da, gainera, jaialdi, zinema jaialdi bakarra, euskarazko lana bakarri kontutan hartzen dutenak. Mm-hmm. Eta, bueno, Donostiako nazioarteko zinemaldiaren garrantzia, ezkezin da zalantzan jarri gainera, ze horrek jarri zion fokua loreaki, mm-hmm. eta hortik abiatuta gero loreak eginda den ibilbidea, ba, izan da, nik uste, klabea, ez? Ze Donostiako nazioarteko zinemaldiak foko hori ez balen batzen jarri, nik duda daukat, hainbeste, oza, Oskarretaraino iritsiko zen ala ez? Goietara be, ez dakipa, nik uste dut, oso erakusleio importanteak diela, baina erabili behar dira aldi berean ere, ba bueno, etxeko produkzio hori ba bueno, erakusteko, ez? Mm-hmm. Eta lanen ikusgarritasuna lantzeko.
Urte honetan
eta bagoia, barkatu.
Ez ezaten eman urte honetan badira pelikula batzuk grabatzen ari direla, Hundilla ere grabatzen ari da egunotan, Patxotelleriak igela grabatu du. Txerrementariaren historia ere uste du grabatuko dela, badira batzuk, baina ez dakit etorkizunean gehiago ongo diren.
Ba, ez dakit, nik proiektu hiei pista ere ari naiz jarraitzen, mm-hmm. baina bere esango nizun martxan jarri dira zen, hainbat proiektu bertan behera geratu behar izan diala, bain zuzen be, mm-hmm. murrizketa larriak aplikatzen nahi dialako. Mm-hmm. Eta hori kaltegarria da. Kaltegarria da, ze gainera, esango neuke badauela ja jende bat hemen Euskal Herrian, ba bueno, izen ez ezagutzen dana, eta ja sinema egiteaz bizi dana, mm-hmm. Baina badago beste jende gazte bat, hasidana sinema egiten, eta nahi duena ere sinemaz bizi, baina egongo egoerak ez dio ezerten laguntzen eta bueno, aplikatzen nahi dan bueno, babes politika hori ere pues ez da la lagungarria, ba haien etorkizuna bermatzeko, ez? Orduan nik uste dut ba horri ere buelta pare bat ematea ere pues etzela gaizki etorriko.
Bueno, ba, miren, eskerrik asko gaur, analisi eskor gau egiteagaitik, gurekin, baina, bueno, lanik ere gu atento ere jarriko gara eta gure entzuleak ere, ez, ilun dago sinemaren etorkizuna, baina, bueno, denok nahi dugu ere, ez, gure historiak entzun, ez, eta ikusi, ez, gure sortzaiek badute eta zer kontatu, ez, sinemaren bitartez. Eta ia da, ere, a ber, gure telebistak ere zerbait egiten duen, ez?
Hori da, hori da. Ja, eskerrik asko zeuei, eh?
Bai, zeuri. Mi esker.
Vale, bai,
jo. Agur, bai.